Saskaņā ar Eiropas komisijas aplēsēm gandrīz 60 miljoniem eiropieši šobrīd nav bankas konta, taču puse no viņiem tādu vēlētos. Savukārt pāris miljoniem Eiropas pilsoņu atteikts atvērt bankas kontu, kad viņi to vēlējušies. Eiropas Savienības par iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnier uzskata, ka situācija ar piekļuvu banku kontiem ir nepieņemama un ir jāmaina.
Nous posons une question très simple. Comment on participe à la société?
Mēs uzdodam vienkāršu jautājumu. Kā jūs varat pilnvērtīgi darboties sabiedrībā, ja jums nav bankas konta? Kā jūs varat maksāt rēķinus? Kā jūs varat saņemt algu un samaksāt nodokļus? Kā jūs varat iepirkties internetā, ja jums nav bankas konta?
Si on n'a pas de compte bancaire.
Komisija sākusi darbu pie direktīvas, kas eiropiešiem dotu tiesības jebkuras dalībvalsts bankā atvērt pamatmaksājumu kontu. Tādējādi cilvēkiem, kuri šobrīd par pakalpojumiem maksā skaidrā naudā, būtu vieglāk samaksāt par, piemēram, tālruni, gāzi vai elektrību. Vēl komisija vēlas novērst šķēršļus kontu maiņā no vienas bankas pret citu, kā arī atvieglot iespēju salīdzināt banku pakalpojumu maksas, stāsta par veselību un patērētāju politiku atbildīgais komisārs Tonio Borgs.
The consumer can compare prices for goods.
Ja patērētāji var salīdzināt preču cenas, tad kāpēc gan nevarētu salīdzināt arī maksas par tādiem pakalpojumiem kā bankas konta atvēršana un uzturēšana? Ar direktīvu plānot noteikt, ka katrai dalību valstī jānodrošina interneta vietne, kurā cilvēki var iepazīties ar banku pakalpojumu maksām un tas salīdzināt. Tāpat paredzēts, ja kāds atver bankas kontu, viņam uz vietas bankā jānodrošina informācija par 20 bankas populārāko pakalpojumu tarifiem.
Bank gives.
Eiropas komisijā cer, ja cilvēki būs informētāki par banku prasītajām maksām saistībā ar pakalpojumiem, un ja viņi varēs raitāk veikt kontu maiņu, tad bankas uzlabos savus piedāvājumus un samazinās izmaksas. Tādējādi banku prasītā maksa par konta apkalpošanu varētu samazināties.
Mēs, ka nu mums Latvijā tie varbūt ir daži desmit cilvēku gadā, kam varētu attiekties šis te jaunais regulējums.
Baiba Melnace, Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāve, norāda, ka iecerētās prasības par pamatmaksājumu kontu pieejamību var palielināt banku izmaksas un sadārdzināt pakalpojumus.
No banku viedokļa tas radīs papildus izmaksas. Katrs regulējums, nu, kaut vai tas pašs pamatmaksājumu kontus, ja viņi ir jānodrošina, lai katram cilvēkam būtu tikai viens šāds konts, nu, tas nozīmē, ka ir jābūt apakšā kaut kādai datubāzē, kas to uztur. Nu, tad, protams, lai to visu radītu, uzturētu un to pakalpojumu nodrošinātu, banku pusē ir izmaksas.
Finanšu ministrijā norādīja, ka šobrīd ir pāragri vērtēt komisijas priekšlikumu. Tuvākajā laikā ministrijā sāks darbu pie Latvijas nacionālās pozīcijas izstrādes šajā jautājumā. Ilze Zalīte, Latvijas radio.